Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grant. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul George Uba.
Mi-aduc aminte de negocierea pe care Avram a făcut-o cu Domnul, spunându-i: Doamne, da, dacă vor fi atâția în această cetate, o vei cruța Tu? Și Domnul a spus: da. Iar această negociere a coborât atât de mult până când s-a ajuns la numărul 10. V-ați întrebat de ce acest număr? Pentru că numărul care conta din punct de vedere juridic, numărul minim pentru popor și pentru obiceiul vremii de atunci din acea țară, era numărul 10. Sub 10 nu era legalitate pentru un act pe care cineva putea să-l facă și în același timp să aibă martorii necesari ca el să fie legalizat. Noi suntem salvați pentru că suntem mai mulți de 10, slavă lui Dumnezeu, și lucrul acesta ne face bine pentru că putem să luăm hotărâri în direcția gândului lui Dumnezeu, pentru ca tot ceea ce propunem vieții noastre, din cuvântul Său, să poată să fie statuat de lucrarea Duhului Sfânt. Suntem în criză, lucrul acesta începem să îl spunem cu atâta ușurință, încât a devenit atât de banal, iar criza aceasta se manifestă în toate aspectele vieții. Cel economic este pregnant, puțin știu că acea criză economică pe care noi o avem astăzi, ea se datorează crizei morale, crizei spirituale. Căci oamenii, dacă ar fi oameni, atunci ei n-ar genera aceste turbulențe în aspectele sociale, în aspectele relaționale și funcționale ale societății. Așadar, nu uităm, la bază stă criza majoră, morală și spirituală. Ei bine, criza se observă în orice instituție, chiar și în biserică, și lucrul acesta ne determină să ne punem fel și fel de întrebări. Dacă Dumnezeu mai are un popor și dacă poporul acesta este capabil să ofere ceea ce ar putea să fie remediu și soluție pentru această societate din acest timp. Am să pornesc acest demers cu un citat biblic din Matei, capitolul 10, începând cu versetul 1, și vom citi versetul 1 și versetul 8. Apoi Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai Săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de suferință. Versetul 8, vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Singura rațiune pentru care merită să trăim astăzi în această lume care este atât de prinsă în schimbările negative ale ei, este ca să dăm din ceea ce este al lui Dumnezeu. Asta înseamnă că doar ceea ce oferă El contează. Și ceea ce oferă El nu doar că te situează într-o poziție de siguranță, în același timp îți dă și perspectiva aceea a unei vieți care nu poate fi atinsă nici de moarte și nici de orice criză care poate să vină peste pământul acesta. De aceea noi aici putem să spunem că suntem securizați, suntem apărați, pentru că avem un loc potrivit, avem un timp potrivit și dacă avem și un spirit potrivit, atunci suntem oamenii potriviți al lui Dumnezeu. Timpul potrivit este timpul chemării lui Dumnezeu, este timpul sabatului, am putea spune. Locul este biserica, iar spiritul potrivit este gândul lui Dumnezeu care este așezat în noi, dacă noi îl prindem, îl primim, și care nu face altceva decât să putem să vedem nevoia urgentă a noastră și acestei lumi. Pe vremuri, dacă vrei să te faci tâmplar, te duceai ucenic la un tâmplar. Dacă vrei să te faci doctor, te duceai ucenic la un doctor. Și Acești 12 oameni au venit la Iisus ca ucenici pentru ca să se facă oamenii lui Dumnezeu. De aceea și noi venim aici ca să ucenicim și să prindem din ceea ce ne dă El. În momentul în care învățăm această viață, avem ce să dăm. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Iată, la versetul 2, numele celor 12 apostoli. Deodată se schimbă peisajul puțin și în loc de ucenici apare cuvântul apostol. Ce înseamnă ucenic? Înseamnă cel care stă și primește din învățătura maestrului și care, cuvânt după cuvânt, înțelepciune după înțelepciune, așează în ei o structură de oameni maturi, oameni care pot să abordeze viața aceasta așa cum este normal în termenii cerești. Însă, iată cei 12 apostoli, apare cumva o altă definiție care presupune un alt aspect, și anume, da, stăm la picioarele Lui, însă apostol înseamnă trimis, înseamnă că nu poți să stai decât atâta timp cât să prinzi învățătura lui Dumnezeu și apoi să pleci și să oferi și să dai ceea ce ai primit. Fără plată ai primit, fără plată să dai. Deci Iisus dorește ca să ne înzestreze cu acel argument al vieții, care înseamnă puterea, puterea Duhului Sfânt, acea înțelepciune, acea viață care, odată ce se așează în noi, poate să lumineze drumul multor suflete care îi caută cu atâta stăruință acea lumină de care au nevoie. În Fapte, capitolul 9, Petru se lovește de o situație și este chemat ca să ridice la viață o femeie care a fost de treabă printre celelalte ființe omenești, Tabita. El putea să spună, eu nu sunt doctor, eu sunt doar pescar și n-am nicio atribuție. Nu pot ca să mă implic în această lucrare care nu este a mea, să vină doctorul Luca. Însă el știa un lucru și anume că ceea ce primește de la Dumnezeu fără plată, fără plată să dea. Și în momentul în care această viață, care nu este apanajul nostru, ca noi să o controlăm, ca noi să o dăm, ca noi să o inițiem, ci este viața lui Dumnezeu. În momentul în care această viață este în mâinile Lui, El o dă și atunci noi putem ca să o cerem pentru ca să o oferim fără plată celor care au nevoie de ea. Și vă întreb, oare ce așteaptă lumea aceasta de la noi, în așa fel încât să oferim numai ceea ce ei au nevoie? În același timp, fac o paranteză, nu sunt conștienți oamenii de ceea ce ei au nevoie. În mod real, majoritatea oamenilor nu sunt conștienți că ei au o căutare de mai mult decât ceea ce este relativ. Ei au o căutare radicală, au o căutare absolută. Numai că ei o caută printre lucrurile acestui pământ, care sunt lovite de nimicnicie, sunt lovite de temporalitate, de vremelnicie și acești oameni, în căutarea lor, în setea lor, așteaptă un salvator, așteaptă pe cineva care să le descuie mintea și să înceapă să inițieze o viață, un gând, un proiect, un ideal pe care nu l-au putut pricepe atunci. Noi am putea să spunem, nu suntem noi oamenii aceia. Nu suntem noi cei care să ridicăm gândul oamenilor spre gândul lui Dumnezeu. Nu suntem noi cei care să le decidem o cale pentru o viață adevărată, pentru că nu suntem apostoli. Numai că în momentul în care noi suntem chemați de Dumnezeu, în momentul în care noi suntem prinși în această ucenicie și în această apostolie, suntem trimiși, suntem apostoli. Și cuvântul acela pe care l-a zis ucenicilor Domnul Hristos, fără plată ați primit, fără plată să dați, acela ne este dat nouă acum. Acestora de aici, celor care sunt acasă și au un serviciu divin care este binecuvântat, celor care sunt departe și aproape, noi suntem chemați cumva să răvășim lumea aceasta, așa cum se spunea despre Pavel, și să oferim ceea ce este atât de anormal pentru lumea de acum. Lucruri care se ridică deasupra a ceea ce este trecător. La un moment dat, în același capitol, la versetul 33, Apostolul Petru, Enea, Hristos te vindec. Este o vorbire radicală. Este o expresie care trece dincolo de ceea ce este obișnuit. Vă dați seama că dacă noi am încerca să influențăm și să dăm oamenilor această viziune, această mentalitate, prin care vorbirea noastră să se adreseze în termeni aceștia, imediat psihologii ne-ar pune sub observație, adică ceva este în neregulă cu noi. Bineînțeles că nu suntem chemați să facem într-un mod atât de deplasat și cu încumetare lucrurile care se semene exact ca atunci, dar ele vor fi, pentru că au fost promise de Hristos, chiar mai mult decât a făcut El, într-un timp potrivit pe care Dumnezeu îl pune deoparte pentru cei care nu mai pot să stea în această relativitate a vieții. Și va veni momentul acela când noi vom rosti în aceeași manieră cuvintele care nu fac altceva decât să pogoare viața lui Dumnezeu pentru a fi oferită celor care au nevoie de ea, dar o viață cu totul special, o viață absolută, o viață radicală. Și Petru spune, Enea, Hristos te vindec. Așa a spus Domnul, înviați, vindecați, iar învierea spirituală este fundamentală în exercițiul acesta al descoperirii lui Dumnezeu. Sănătatea pe care ne oferă Dumnezeu prin pace, căci un lucru este foarte clar, dacă noi avem teama asta sau dacă noi nu reușim ca să fim martorii atât de deschiși și atât de efectivi în lumea aceasta, este pentru că nu avem pace. Dacă am avea pace, atunci nimic nu ne-ar opri ca să vorbim și să dăm mărturie despre Dumnezeu în maniera cea mai frumoasă și echilibrată, dar și pasională. Nu avem pace, teama aceasta care a pus amprenta pe noi ne determină să stăm rezervați, să ne fie teamă să avem un cuvânt de spus despre Cel care vrea să ofere, fără plată, ceea ce este de dorit oamenilor păcătoși. Responsabilitatea noastră este să dăm din ce este a Lui. Va trebui să trecem dincolo de limitele sigure ale uceniciei, de limitele acestea pe care noi le putem găsi în învățătura pe care o dă biserica, să ieșim și să rostim cuvintele pe care apostolii de pe vremuri le-au avut atât de bine puse în viața lor, încât au devenit pur și simplu puterea lui Dumnezeu în ei pentru a ridica pe oamenii care erau căzuți. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Mai sunt și alți apostoli. Domnul Hristos nu s-a oprit doar la cei 12, ci în Luca 10, găsim deja, la versetul 3, pe alți 70, cărora li s-a dat acest mandat, duceți-vă, iată vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Poți spune că ești puternic ca un miel? Nu este o comparație, nu suportă comparații. Poți spune că ești înțelept ca un miel? Este aberant, este chiar ironic să spui lucrul acesta. Și ca să facă lucrurile și mai grele, Domnul Hristos spune, și vă trimit în mijlocul lupilor, ca niște miei în mijlocul lupilor. De ce credeți că Domnul Hristos a ales mielul care nu este nici înțelept, el este bun, este blând, dar nu e înțelept, care nu este nici puternic și chiar până la urmă el se identifică cu mielul și în Apocalips, atunci când face apel la puterea cea mare a lui Hristos, imediat apare mielul. Și când spune despre leul din seminția lui Iuda, ce vrea să spună Domnul Hristos? Vrea să spună că în această misiune pe care El ne-o dă ca apostoli, după ce am fost ucenicii Lui și am spus da învățăturii care ne-a fost oferită, Noi suntem trimiși în acest caracter vulnerabil pentru ca să vorbim despre dependența de Dumnezeu. Avem nevoie de înțelepciunea Lui, avem nevoie de puterea Lui, suntem miei și nu putem să facem nimic, suntem nidicoli și tocmai de aceea avem nevoie de puterea Lui. Nu suntem înțelepți, ci nu știm să ne ferim de vrășmași, dar avem nevoie de înțelepciunea Lui. Și în situația aceasta, Domnul Hristos spune, n-aveți altă șansă. Voi trebuie să avansați în față caracterul meu. Și acest caracter nu poate să fie reprodus decât de imaginea unui miel. Iar înțelepciunea este în spate. Iar puterea este în spate, acolo unde sunt eu. Iar cei care încearcă să vă zdrobească lupii sunt cei care nu vor reuși datorită faptului că voi depindeți de mine. Și ei când dau piept cu mine. În Luca 10:4 ne învață ceva iarăși ciudat. Și spune să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte, să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. De ce? Din aceleași motive, de dependență. În momentul în care tu te duci să dai din ceea ce este a lui Dumnezeu, fără plată ați primit, fără plată să dați, atunci n-ai de ce să te temi, pentru că Evanghelia pe care tu o propovăduiești îți va fi acoperitoare pentru nevoile de misiune pe care le ai. Și pentru nevoile stricte ale acestei vieți, care trebuie să fie atât de bine amenajată pentru ca ea să poată să păstreze o minte sănătoasă într-un corp sănătos. Acest lucru pe care Domnul Hristos caută să ne-l imprime într-un mod atât de insistent și consecvent este oricărei epoci, oricărui om, și mai ales astăzi, când el vrea să ofere fără plată, după cum le-a fost dat fără plată. Și el vrea ca darurile lui, aceste daruri ale unei vieți totale, unei vieți radicale, să poată să fie prezentate de noi, cei care am primit fără plată de la el, care trăim în mod efectiv gândurile, viața, relațiile, puterea aceasta a exercițiilor spirituale care ne fac niște oameni care să ne bucurăm de o viață integră. În 1970, o mare convenție religioasă a strâns oameni pentru a face un bilanț asupra modului în care merge biserica, asupra modului în care noi reușim ca să oferim lumii proclamarea Evangheliei. Și s-a constatat că dacă Duhul Sfânt nu ar fi în biserică, atunci biserica nu ar observa lipsa lui. Asta a fost concluzia majoră. Și lucrul acesta a cutremurat lumea religioasă, pentru că oamenii totuși vin la biserică și pleacă de la biserică. Oamenii cântă, oamenii merg acasă, oamenii fac altarul familial. Oamenii au exercițiile acestea care nouă ne sunt atât de necesare. Însă, în ansamblu, biserica cunoaște o lipsă de putere. Și dacă ucenicia este un lucru important, apostolia fără puterea Duhului Sfânt este fără rezultat, este nimic. A ști care este voia lui Dumnezeu, fără a o aplica în mod efectiv, în mod puternic, este ceva care înseamnă jumătate de drum. Iar jumătate de drum înseamnă că nu ai ajuns la destinație. S-a ajuns la concluzia, în detalierea acestei analize, că noi trăim un moment de criză. Vă dați seama, în anul 1970 era lucrul acesta. Un moment de criză care înseamnă apatie, lipsa de implicare, lipsa pasiunii, superficialitate, spirit lumesc, cu un picior în lume și cu un altul în împărăția lui Dumnezeu, epuizare pastorală, lucrăm, zicem noi, pentru alți oameni într-un mod atât de angajant și obosim și la urmă spunem atât de mult am lucrat că nu mai poți să continui, ca și când noi trăim prin rezervele noastre, din puterea noastră, dăm această mărturie și această oboseală o resimțim datorită acestui angajament teribil. Unii care mă abordează Îmi spun, știu, frate Bubac, că sunteți foarte ocupat, mă iertați că insisti că vreau ca să vorbesc cu dumneavoastră, aveți atât de multe probleme. Și am zis, nu e chiar așa. Ar trebui ca acest preambul să nu existe, pentru că noi ne facem problemele și noi ni le îngreunăm în momentul în care punem ca bază doar tribulațiile noastre, dar lupta noastră și lucrul nostru. În momentul în care este a lui Dumnezeu, noi suntem întotdeauna ca vulturii, așa cum spune în Vechiul Testament. Există o teamă de evangelizare, o teamă de a spune oamenilor, și această reținere este atât de mare încât abordarea oamenilor pe teme religioase, într-un mod înțelept, este amânată și tot amânată pentru că nu găsim momentul potrivit pe care noi credem că trebuie să-l descoperim. Este o slabă mărturie, este lipsa exercițiului spiritual și, în final, biserica nu are scop. Există o lipsă a determinării, a motivației pentru care merită să trăim în mod creștin. Steve Jobs, cel care a dat lumii acesteia Apple, o marcă ce acum a împânzit toată lumea, la începutul carierei lui se duce la un director de la Pepsi Cola și spune: uite, îți propun ca să vii la mine în firmă și să lucrezi cu mine pentru un proiect măreț. Și el spune: da, cât îmi dai pe an? Îți dau 100 de mii de dolari. El începe să râdă și se spune: păi, Steve, tu știi că eu am 22 de milioane de dolari în fiecare an. Cum să vin eu de la 22 de milioane la 100 de mii de dolari? Și el spune: păi, gândește-te la ceea ce vei face. Decât să dai oamenilor apă îndulcită, mai degrabă vei lucra pentru schimbarea oamenilor. Și omul acela a trecut de la 22 de milioane la 100 de mii de dolari, bineînțeles că pe urmă lucrurile au avut o dezvoltare vertiginoasă, însă a trecut riscând, pentru că idealul la care a fost chemat era mult mai înalt decât ceea ce făcea el, și anume apă îndulcită și nici aceea sănătoasă. Gândiți-vă pentru ce ideal suntem chemați și cum ne-a spus nouă Domnul: fără plată ați primit, fără plată să dați. Iar lucrul acesta ne determină să credem că orice poziție pe care lumea aceasta ne-a dat-o nu este punctul terminus și nu este înălțimea cea mare pentru ca viața noastră să se consume doar în acest scop. Noi avem ceva mult mai bun decât să mestecăm în compromisul acestei lumi, care se amăgește cu o viață care mereu și mereu este tot sperată să fie mai bună. Mai degrabă primind de la Dumnezeu ceea ce este atât de clar, atât de hotărât, atât de puternic și atât de frumos, atât de înalt, atât de nobil, și anume de a da viața Lui vieții oamenilor. Și într-un mod radical. În condițiile în care dependența noastră este totală de Dumnezeu, în condițiile în care noi suntem miei în mijlocul lupilor, în condițiile în care nu depindem de lucrurile acestea materiale, nu depindem de încălțăminte, nu depindem de bani, nu depindem chiar nici de pâinea acestei lumi, pentru că omul nu trăiește doar cu pâine. Dar Dumnezeu are grijă ca în această ofensivă a misiunii noi să căpătăm ceea ce este necesar, să parcurgem încă o etapă pentru câștigarea vieții oamenilor în viața lui Iisus. În a doua împărați, capitolul 6, versetul 8-17. Este o altă dăruire pe care Domnul vrea ca să o ofere. El ne-a chemat ca să dăruim viața Lui în ce privește sănătate de plin. El ne-a chemat ca să oferim vindecare, să oferim oamenilor învierea, ridicare la viață. Și în același timp, pentru a avea siguranță că noi suntem în mâinile Lui Dumnezeu, El dă profetului Său un model de ceea ce înseamnă gândire reală. Și ce spune? În a doua împărați, capitolul 6, versetul 8-17. Însă am să citesc doar două versete, și anume 16 și 17, rezumând pe urmă ceea ce este deasupra. Nu te teme, căci mai mulți sunt cei cu noi decât cei cu ei. Spune cine? Elisei. Și Elisei s-a rugat și a zis, Doamne, deschide ochii să vadă. Și Domnul a deschis ochii slujitorului, care a văzut muntele plin de cai și de cară de foc împrejurul lui Elisei. Sirienii nu reușeau ca să păturândă în dispozitivul Israelului. Motiv pentru care, până la urmă, împăratul a spus, cineva mă trădează, împăratul Siriei. Dar unul dintre cei care conduceau oștile a spus, este un profet acolo care îți spune și cuvintele care le zici în patul de culcare. Și cine este? Elisei. Unde este? La Dotan. Haide să-l prindem. Și oaste întreagă se duce acolo și înconjoară Dotanul. Și frica imediat s-a instalat în slujitorul Elisei. Elisei era liniștit și spune slujitorul, ce facem că este viața cruntă acum, este spaimă mare. Ce ne facem acum? Și Elisei probabil că a încercat să spună despre felul în care Domnul i-a trecut prin Marea Roșie, felul în care Domnul a reușit ca să biruiască cu poporul acele popoare care stăteau barieră în calea intrării în Canaan, cum el a dat legea și cum el a izbăvit pe cei care au strigat către Dumnezeu, însă slujitorul era mereu în panică, era în teamă. Și atunci s-a rugat Elisei și a spus, Doamne, te rog, fă-l să vadă ceea ce este real. Și în situația aceasta, rugăciunea a avut efectul următor. Slujitorul când s-a uitat a văzut muntele împânzit de care de foc și oaste mult mai numeroasă decât cea care înconjura Dotan. Fără plată ați primit, fără plată să dați. Oamenii pierd foarte mult. Pierd un soi de fericire pe care ei nu o cunosc. Iar fericirea aceasta este de a vedea realitatea așa cum este ea. Spune Biblia că îngerii Domnului tăbărăsc în jurul celor care ascultă de el. Și mă gândesc cum este să vezi că tu ești înconjurat de oștile cerești, de cei care îți oferă, practic, garanția și siguranța ocrotirii tale. Cum este ca să vezi în orice moment cât de dificil ar fi el, că Dumnezeu este acolo cu soluția lui. Și atunci, bugetul sărac nu este un pericol pentru nicio instituție și pentru niciun om, pentru nicio casă, pentru nicio biserică. Faptul că într-o familie sunt stări și dispute aprige în ceea ce privește înțelegerea, acolo, dacă cineva ar vedea că Dumnezeu este prezent, lucrul acela imediat s-ar detensiona, pentru că acel om care cunoaște, care este realitatea întreagă și nu jumătate din realitate, că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul lor pentru ca să poată să dea iubire, să restabilească liniștea și să poată să ofere putere pentru o viață exemplară, pentru o viață deplină, atunci teama ar dispărea. Noi vedem cu ochii noștri firești și fizici o realitate indubitabilă. Asta este realitatea. Noi vedem scaunele, vedem oamenii, însă prin credință Dumnezeu ne dă o vedere care să treacă dincolo de această realitate. Și în loc să mai fim temători și nerăbdători și să acționăm, pentru că așa apare acțiunea individuală și autonomă, când suntem nerăbdători, în loc să acționăm în maniera aceasta, atunci va trebui să realizăm liniștea și pacea pe care ne dă Dumnezeu datorită pregnanței prezenței Lui. Să ne rugăm la Domnul să vedem lucrurile așa cum sunt ele în realitate. Și în momentul în care noi căpătăm această acuitate vizuală, spirituală, această viață care ne dă o liniște și o bucurie imensă, deodată și peisajul obiectivelor noastre se schimbă. Nu mai suntem atât de preocupați de lucrurile acestui pământ. Ele devin în fundal căutările care nu fac altceva decât să fie punte spre oameni. În momentul în care avem un serviciu, este cel care ne determină să avem exercițiul exemplarității, să avem relațiile cele mai bune, în așa fel încât lucrul făcut cu destoinicie să vorbească despre Dumnezeu. Cuvântul spus pacientului să vorbească despre Dumnezeu. Relația pe care noi o inițiem să vorbească despre Dumnezeu. Toate aceste lucruri care ne sunt date, ele sunt doar mijloace pentru a ajunge la oameni prin atitudinea lui Dumnezeu în viața noastră. Realizăm că totuși lumea este prea mult prezentă în noi. Și dacă este prezentă în noi, atunci ochii noștri nu mai sunt interesați să vadă realitatea de dincolo, realitatea întreagă, realitatea care ne spune că Dumnezeu este cu noi. În tragedia veacurilor se spune că este o dezbatere teribilă, este o luptă cruncenă între Dumnezeu și Satana. Iar lucrul acesta se dă pe terenul nostru. Și această încleștare care se dă pe terenul de bătălie a inimii noastre, uneori poate să ne dăuneze doar în măsura în care noi credem că trebuie să reacționăm cu instinctele noastre și cu judecata noastră, cu mintea noastră, pentru ca să reducem tensiunea din sufletul nostru și din această lume. Ceea ce facem noi în mod obișnuit este ca atunci când ne trezim dimineața să vedem surițele vrășmașului și să numărăm armata siriană. Și în momentul în care numărăm, practic, numărul vrășmașilor, numărăm care sunt adversarii noștri, cât de puternici sunt, apare teamă. Și în loc să strigăm, Doamne, dă-ne ochi să vedem care este realitatea acestei situații, noi încercăm să facem operațiunile de luptă să fie efective, să dăm drumul la ele, pentru ca să obținem biruința care niciodată nu va fi a noastră și niciodată nu va putea să ne ducă la un deznodământ fericit. Ne complacem în jumătate de realitate, într-o jumătate de viață, o jumătate care este mai dăunătoare dacă n-am fi cunoscut ceea ce ni se prezintă, și anume Dumnezeu, o perspectivă veșnică care nu este explorată, care este foarte puțin explorată. Nu putem spune că nu avem când și când acele puseuri de viziune, de descoperire a lui Dumnezeu. Și îmi spunea mama mea uneori, mă apucă uneori o depresie și zic, n-are rost să mai trăiesc la 86 de ani. Și parcă, zice ea, e atât de nevrednică viața mea, încât chiar că aș dori acum să mor. Și degeaba am trăit atâția ani. Dar deodată, după ce ascultă niște emisiuni la Radio Vocea Speranței, spune, cum de-am putut să fiu atât de lipsită de vedere? Cum de-am putut ca să mă îngustez atât de mult în ceea ce înseamnă înțelegerea lui Dumnezeu? Eu, totuși, vreau să trăiesc atâta timp cât să îl pot cunoaște mai departe pe Dumnezeu. Și doar această cunoaștere de fiecare zi îmi dă bucuria de a trăi. Deci cunoașterea lui Dumnezeu și faptul că El are oștile în jurul nostru și noi le vedem prin credință, ne dă bucuria de a trăi, indiferent de adversitățile care le întâlnim în cale. Într-o carte de Max Lucado, e un autor care scrie într-un mod evanghelic, spunea de un copil care dorea tare mult, fiind într-un avion, să-l vadă pe pilot. A ajuns isteric, a început să țipe, să urle. În avion au venit asistenții, stewardii, ca să-l liniștească și el țipa în gura mare că vrea să-l vadă pe pilot. Și lucrul acesta a determinat-o pe mama și pe ceilalți. Nu poți, pentru că el este acolo, este în partea cealaltă, tu ești aici. Deci nu ți se dă ție voie ca să-l vezi pe pilot. El a început să strige, să țipe, motoarele erau pornite și vă dați seama că lucrurile escaladau acea tensiune și acea mare nemulțumire a băiatului. Cineva probabil dintre asistenții avionului s-a dus la pilot, i-a spus, și pilotul și-a făcut apariția printre pasageri, e cineva care vrea să mă vadă? Și copilul a spus, eu! Atunci vine după mine. Și copilul cu bucurie nespusă a intrat în carlingă, a intrat lângă pilot, a stat acolo, ușa s-a închis și după o vreme a ieșit de acolo. Însă fața lui era cu totul alta. Fața lui era strălucitoare, era atât de fericit că l-a văzut pe pilot și a stat de vorbă cu pilotul. El a fost beneficiarul unei comunicări și unei relații cu totul și cu totul speciale, dorite, aproape imposibil de realizat, pentru că era peretele acela care separa și care, în mod convențional, nu putea să ofere o comunicare. Și totuși, lucrul acesta a fost posibil. Închipuiți-vă că noi suntem chemați la cuvintele Mântuitorului: fără plată ați primit, fără plată să dați. Dacă noi oferim această imagine a realității întregi, a realității înconjurătoare, că Iisus este cu noi, că este o oaste mult mai mare decât cea care ne înconjoară și care am putea să o denumim oastea lupilor, dacă noi am vedea ce ne este pregătit și ce putere este desfășurată în jurul nostru, atunci fața noastră ar străluci. Atunci noi am fi atât de conștienți de ceea ce am văzut. Iar această privire, această bucurie a vieții, va fi mereu prezentă, pentru că noi am fost în audiență, l-am văzut, noi știm, noi avem încredere, avem certitudinea unei prezențe indubitabile. Iisus este prezent cu toată puterea Lui. De aceea, n-aveți altceva de făcut în această viață de creștini decât să experimentați o realitate care să devină și realitatea altora. O viață care trebuie să devină și viața altora. Tot ce ne dă Hristos nouă, să dă mai departe, pentru că numai ceea ce este absolut ni se dă pe deplin, ni se dă total și trebuie să oferim total aceste resurse și această viață a Lui. În momentul în care noi suntem beneficiari, devenim în același timp și dătători. Bucuria noastră de a trăi în această realitate frumoasă, minunată și întreagă, devine un bun al multor oameni care descoperă împărăția lui Dumnezeu încă de pe acum. Deodată, creștinismul începe să capete o altă culoare, creștinii nu mai trăiesc acea absență a Duhului Sfânt, creștinii nu mai sunt cei care pur și simplu vin și pleacă fără să aibă realitatea cruntă a lipsei puterii lui Dumnezeu, deodată ei sunt conștienți că Dumnezeu este prezent, că ei nu pot pleca de la biserică fără prezența Duhului Sfânt, că ei nu pot pleca de pe genunchi fără puterea Duhului Sfânt, că ei nu pot pleca spre oameni fără puterea Duhului Sfânt în cuvintele care li s-au dat. De aceea, fără plată ați primit, fără plată să dați. Dumnezeu să vă binecuvinteze în această dăruire. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a Noul Grand. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul George Uba.